Nahradí definitivně českou krajinu polí a remízků krajina logistických hal a satelitních městeček? A jak ovlivňují zahrádkáři stav rostlinstva u nás? A co se dá obdivovat na pražské sídlištní divočině? Dozvíte se v rozhovoru s biologem Jiřím Sádlem z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích.
Studio Leonardo.
A biolog Jiří Sádlo je hostem studia Leonardo. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vy se dlouhodobě zabýváte krajinou, jejím historickým vývojem i současným mapováním. Prochází současná česká krajina v posledních zhruba 25 letech, řekněme, velkým vývojem?
Určitě. My musíme vědět, že se měnila vždycky. Vždycky se vyvíjela a nikdy jsme nevěděli, která změna bude k dobrému a která ke špatnému. Ale teďka se to jaksi radikalizovalo a co je na tom zvláštní, není ani tak ten vývoj sám, ale právě ta radikalizace, protože ta většinou je vždycky jako nebezpečná, může být škodlivá právě tím, že s každou radikalizací se prostě poskytuje prostor pro náhlý, bezhlavý změny, které můžou, aniž to, kdo kontroluje, vyřídit nějakou věc, který budeme později litovat.
Tak se pojďme konkrétně podívat, jak z těch posledních 25 let podepsalo právě na české krajině ta radikalizace.
Ta radikalizace spočívá samozřejmě v tom, co všichni vidíme okolo sebe. Srovnejme si svoje vzpomínky, pokud už je máme, na krajinu během 80. let a dneska. Především, co vzniklo nového, je to, že úplně zanik venkov. Vesnice existují, jenže vevnitř je zámková dlažba, lidi se nevěnují zemědělství jako dřív, ale celkem běžným městským profesím. A i když sami sebe považují za venkovany, a to je samozřejmě velmi dobře, protože to podporuje právě to lokální cítění, lásku, ten lokální patriotismus, tu lásku k svojí vesnici, svojí obci, tak přesto musíme říct, že vlastně jako už to vesničani v pravém slova smyslu nejsou. Aspoň když to srovnáme zase se stavem, jaký tady byl naposled někdy v těch 70. 80. letech. Prostě jsme teďka všichni měšťáci a jenom otázka, kde se Praha nebo Brno potkají na Českomoravské Vysočině. Řekneme jasně, kdy jsou ale přeci chráněné krajinné oblasti, kdy jsou přeci hory. No tak se podívejte do Krkonoš. To je přeci předměstí Prahy. Jak to poznáme? No, že na 60 hospod je jedna samoobsluha, kdo ví jestli. A mezi restaurací a restaurací je pěkná značená cesta a vedle toho anglický trávník. Čím se to liší od sídliště? No akorát, že tam je v zimě víc sněhu.
A se tam menší počet lidí pořád?
Uvidíme. Taky někdy ne.
A z těch původních rysů vesnic nezbylo vůbec nic? Nedochovalo se nic?
Ne, samozřejmě. Ta krajina má velkou setrvačnost, má velký dědictví, existuje jakási představa starý tradiční krajiny, což je to, co začalo ve vrcholném středověku a to dědictví, ten organický vývoj šel až někdy do doby Josefa Lady, že jo, s kterým máme ty obrázky, které nám symbolizují tu tradiční českou vesnici. A tohoto všechno se v jakýmsi hardwareu, v jakýsi hrubých strukturách zachovalo. Ale mění se to právě tou inflací těch jako struktur moderních, od novostaveb. Vždycky byly novostavby, ale tolik se nelišily. Dneska se liší strašně od té tradiční městské zástavby. Přes různé ty sklady a podobně a všechny věci, kterými ty města jakoby expandují na venkov, no a stejně se mění i duše člověka.
A ještě šance to nějakým způsobem například zvrátit a je ještě možné, že někdy budeme zase vídat ty klasické typické vesnice?
Já si myslím, že ne a to ani v případě, že by došlo k nějakému velkému politickému, ekonomickému krachu a podobně, že by vyschly zdroje surovin, že by jsme se museli od dovozu surovin vrátit k té lokální výrobě, tak i tehdy bychom řekli jasně, ale přeci se nemůžeme vzdát herbicidů, nemůžeme se vzdát hnojiv, pokud je dokážeme syntetizovat, nemůžeme se vzdát mechanizace, podobně. Čili zpátky na motyky a hnůj z kompostů to opravdu už asi nepůjde.
Takže takové ty snahy třeba o to ekologičtější zemědělství, pěstování potravin, ty jsou pořád v tak malé míře, že to tenhle trend prostě ani neovlivní nějakým způsobem.
To hlavní prostě neovlivní. Zaplať pánbu za každou ekologičtější výrobu, než je méně ekologická, ale když budeme říkat, že stojíme jenom o úplně ekologickou, která nebude mít vůbec žádný prostě znaky modernosti, no tak opravdu, že ničeho nedosáhneme, spíš to může ublížit. Je potřeba zase uvažovat spíš rozumně a relativně a v nějakých jako reálných možnostech, než si klást takovýhle úplně absolutní cíle, jak to občas i čteme v tisku.
Dnešní českou krajinu hodně ovlivňuje výstavba logistických hal, skladů a obchodních domů na okrajích měst. Jaký to má vliv na výskyt tamních rostlin? Přibývá například třeba víc plevele?
No, to přibývá, ale to ne díky logistickým halám, ale to díky vlastně absenci urbanismu. Jo, prostě ten způsob rozložení věcí v krajině je dneska naprosto chaotický, neřízený, zbývá děsná spousta prostoru, který je bezprizorní, o kterém bychom se jakoby měli starat, například tím, že to budeme sít, jenže jakmile je trošičku míň času, míň prostředků, tak to začne zarůstat. Zároveň tyhle ty věci jsou často i těžko dostupné. Vzpomeňme si třeba na střední pásy uprostřed dálnic. Jo, tam něco jako roste, a co to je? Většinou je to plevel a za poslední 4 roky nám asi snad dokonce rychlostí jeden druh za rok nám sem migrujou pěkně prosím utečenci v podobě kytek z jižní Evropy. Velmi často jsou to druhy, které jsou slanomilný, kterým nevadí to zimní solení. A ty jsou právě soustředěný zatím na ten střední pruh dálnic. Ovšem to je jenom otázka času, až odtamtať přeskočej a budou nám růst normálně. Žádný z nich, nemusíme se bát. Není nic strašlivého pro naši přírodu a naopak nám to možná bude ty solený městský chodníky zkrášlovat. Jo? Ale stejně je to prostě signál, že tyhle ty střední, ty byla vlastně úplně jako taková jako záminka pro ekologii, záminka pro nějaký firmy, které tam vysadili křoví, jenže mu tam nemá co dělat, protože ty svodnice to jako, ty krajinice to zarůstá, že stejně se to musí likvidovat. Jo? A navíc je to prostě úžasná past právě na tyhle ty Robinsony, který se tady můžou poprvé uchytit a pak to zkoušet dál.
No a mají nás vůbec takováto, jak byste říkal, bezprizorní místa znepokojovat? Je to problém?
Dílem je, dílem není. Na druhou stranu, já si myslím, že tohleto je popravdě řečeno budoucnost týhletý suburbání zóny, čili je to v podstatě jedna z možných budoucností naší přírody. Když si to rozdělíme, jsou pouze tři možnosti. Buď to budeme udržovat, nebo někde budeme udržovat starou přírodu v tom tradičním smyslu, louky, lesy, křoviny. Budeme je udržovat ovšem velmi umělé, protože najednou už nebude louka kvůli senu, ale kvůli tomu, že tam chceme mít kopretiny, protože by byl opravdu hřích na ty kopretiny nějak jako zapomenout a nechat je svýmu osudu, oni by zkrátka vychcípli. Běžte se teďka podívat, nebo v příštích měsících, do přírody, uvidíte, že zase proti tomu stavu 1970, nedej bože 1930, jich je prostě setina. Jo, všechno, všude jsou pole na trávu, nikoli flouky. A znám i pražáky musím říct, který, když jsem říkal, že je málo luk, tak říkali, jo, a teď je všude samá řepka. Prostě už je to tak zle, už je tak zle, že si lidi pletou pole a louky.
Ano, právě pěstování řepky je také velké téma.
Ano, ale vraťme se ještě k tomu. Takže jeden scénář je udržovat přírodu. Druhý scénář je tu novou přírodu tak nějak jako pustit a spíš si ji kultivovat. Oni ty, když necháme zarůstat staré smetiště nebo starou navážku, co se stane za 20 let? No bude tam křoví a do něho se nám nastěhuje kdo? No slavík. Jo? Dneska kdo pak z Pražáků zná slavíka, a přitom jich je vlastně jako v té Praze ještě docela dost. A noví se právě objevují na takovýchhle místech. Ono samozřejmě jednodušeji se vychová člověk na to, aby řekl, ne, to se musí všechno vyřezat a vyherbicidovat, než na to, aby si řekl, hele, půjdeme si poslechnout večer slavíčka. Toho jste děti ještě neslyšeli. Jo, takže ale nicméně prostě tenhle ten typ přírody má budoucnost a ať se budeme stavět na hlavu, tak tady prostě s náma teďka bude, čili spíš ho musíme nějakým způsobem vychovávat, tak aby my jsme si zvykli na něj a ta příroda nová divočina, jak se tomu někdy říká, si zvykla na nás. No a třetí způsob jsou prostě ty kasárenský parky, které dneska vidíme všude v Praze, všude na sídlištích. Hloupej pokus o anglický trávník, který nikdy nevyjde, a mezi tím stromy a vyřezaný křoviny, protože si lidi řekli, že když je tam křoví, tak by v něm mohl být úchylný bezdomovec. To je samozřejmě jako naprostá legrace. Jo. Jak by asi muselo vypadat křoví, aby tam opravdu ty bezdomovci mohli tak řečeno hnízdit.
Vy jste tady zmínil ty tři scénáře. Podle vás lidé teď, ke kterému z nich se kloní, ke kterému to teď spíš směřuje? Vy jste příznivcem toho druhého, jestli jsem pochopila
správně. Já jsem příznivcem všech třech. Jde o tu proporci, kde budeme chtít mít park, kde budeme chtít udržovat přírodu a kde řekneme, no tady už jsme prohráli, tady už jako to není ani, tady to tak nějak jako začalo zarůstat, dobře, nechme to v tom polodivokém stádiu, který konec konců je vlastně docela jakoby spontánní, který má nějakou budoucnost, má to nějakou estetiku, na kterou jsme si třeba zatím tolik nezvykli, no ale stejně jako jsme si museli zvyknout třeba na agátový háje, tak si zvykneme i na tohleto, a ostatně zrovna Agát je jako typický obyvatel takovýchhle zarostlých pozemků. No a kam bychom chodili venčit psíka, než na starý zarostlý trávník? Když ho nebudeme mít, tak on nám právě z toho anglického trávníku udělá vydupanou plochu jenom s plevelem. To přeci nechceme.
A ta současná politika, který z těch scénářů nejvíce propaguje?
Jde o to, kde. Jde o to samozřejmě kde. Když budeme mluvit o Praze, tak tam trošičku hrozí jako velký zájem o to, aby se všechno proměnilo v ty parky. Jo? Nejvíc křičejí lidi, kteří se prostě bojejí té spontánní zeleně, tak se jim to dá a udělá se z toho právě ten tradiční sídlištní parčik, o což konec konců i případně nejspíš nějaký zahradnický firmy budou mít větší zájem, než poměrně složitě kultivovat ty základy přirozený, které už se tady nějakým způsobem formují. V tomto hodně velkou roli bude mít metropolitní plán, který všechno tohle nějakým způsobem moderuje. On tomu, já to poměrně zblízka sleduju, ty výsledky jsou, jako teda musím říct, velmi zajímavý a jakoby nadějný.
Satelitní městečka, to je ještě další téma. Jak vy se na ně díváte? Jak oni proměňují českou krajinu? To jsou většinou, každý chce mít potom takový malý domek, malou zahrádku, tak jak se to podepisuje na české krajině?
No, on jich naštěstí není tolik. Zase mnohem drsnější je to, že od hlavní silnice k tomu satelitnímu městečku vede kus nějaký silnice a teďka co dělat s těma plochama, které jsou vedle. Ale třeba zase satelitní městečko nebo v podobě tak nějakého malého sídliště znám a vedle toho nechali starý úhor, který měl původně být taky zastavěný a teďka jako možná, že dočasně, možná, že trvale není, a vznikla z toho savana, kam chodí celý to sídliště. Ta savana je velmi pěkná, má opravdu takový ten parkovitej ráz, není tam jediná vysazená kytka, všechno to vyrostlo, všechny ty šípky, trnky vyrostly víceméně spontánně, jenom se udělala jediná věc, že se to trošičku proředilo, tak aby mezi těma keřema šlo procházet a jednou za rok se to poseče aby tam nebyla prostě vysoká tráva, ale ani aby tam nebyly takový ty prostě vydupaný trávničky, aby to byla normálně louka. Daří se to, vypadá to jako krásný kus přírody a tomu sídlišti to jako velmi dobře prospívá.
Vy se také částečně podílíte na práci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jak by podle vás mělo město ideálně vypadat?
No tohle samozřejmě nikdo za prvé neví a za druhé to ani jakoby nemá vědět. Co by to muselo být za génia, aby dokázal jako říct přesně do budoucnosti, jak to má vypadat.
A jak se dá potom ten rozvoj plánovat?
No tohle to je samozřejmě jako velmi složitý, protože lidi na jednu stranu mají z velmi dobrých důvodů strach z nějakého direktivního plánování. No to už tady dávno bylo, že se poručilo, tady to přesně bude vypadat takhle a známe ty následky tohoto myšlení. A na druhé straně ale lidi říkají, dobře, ale vy jste odborníci, tak nás nějakým způsobem veďte. A tomu metropolitnímu plánu v rukou teda Institutu plánování a rozvoje se mezi tím podařilo udělat docela rozumnou střední cestu, která na jedné straně odmítá ty direktivní přístupy a na druhé straně se nenechá jen tak vláčet různýma developerskýma záměrama s tím, že si musíme říct, že developeři marná sláva to tady vždycky budou dělat. Jo? To není jako vůbec, že by se měl nějak jako potřít, ale není to ani, že by se měla nechat úplně volná ruka. Takže ten metropolitní plán dělá tohleto. On stanovuje dobrý zásady, jak organicky to město vyvíjet. Jak ho udělat tak, aby tam nebyly ani předem jasný přešlapy, předem jasný chyby, ale aby tam byly takovýhle možnosti, aby tam byly prostě jako spektrum možností a v rámci toho, když uděláte takhle, bude to mít tyto následky, musí tam být tyhle ty regulační opatření a toho se týká vlastně děsná spousta různých koncepcí, předpisů, které se tam musí dodržet. Jedno z nich je třeba výšková regulace, což jako Pražani určitě přivítají, která neznamená, že všechno se bude ode dneška stavět nízko. Ale všechno se bude stavět tak, aby to odpovídalo současný zástavbě, kterou to může dokonce v nějakých zvláštních případech i trochu převýšit, ale ne o moc. Takže se nemusíme bát, že by najednou třeba ze starého města vznikla čtvrť mrakodrapu.
Co je také, možná v oblibě to mají hodně Pražané, ale i nejenom oni, tak je to takový nový boom zahrádkaření. Jak to právě ovlivňuje vývoj krajiny a rostlinstva? Jak ho ovlivňují zahrádkáři?
No, první věc je, že si musíme říct, že ty zahrádky, včetně těch, kteří jsou jakoby soukromí, ale my do nich vidíme, jsou vlastně dneska jako obrovská část krajiny. Jo. Druhá věc je, že všechno, co si do té zahrádky natáhnu a pak se mi to tam bude dařit, tak v nějakém okamžiku mi to z té zahrádky buď to uteče, když se mi to tam daří, tak taková kytka už jako prostě prokázala, že je tady ráda, anebo to dokonce jako rovnou prostě vyhodím a tímto způsobem se obohacuje květena opravdu o jako obrovský spousty druhů. Teďka to teprve začíná, protože každá kytka, než se aklimatizuje, taky to jako prostě chvilku trvá, ale co se za těch poslední roky se prostě zvýšil počet druhů, který pěstujeme v zahrádkách. No a tím pádem nutně se taky zvýšil počet těch jako utečenců, který teďka začnou zkoušet, co dělat venku v přírodě. Někdy já vám to skoro milí, někdy a někde, co by byly ty dnešní trávníky vysoký, nesečený na okraji Prahy, nebejt aster, nebejt celíků, který jsou prostě žlutý a fialový, na podzim je to nádhera a žádný normální kytky obyčejný nám v tom prostě tak nějak jako nerostou. Ale úplně jiná věc je, když prostě mezi nima potom budou druhy, jako je dneska bolševník nebo křídlatka, že i ty měli tuhletu minulost hýčkanýho mazánka v zahradách a pak to najednou vzali do svých rukou.
A které stromy nebo rostliny naopak z české krajiny mizí?
No ono jich nemizí moc, naštěstí, ale nemizí proto, že se toho vždycky ujmou ochranáři a někde je jakoby zachovají. Problém je ten, že na počet druhů nemizí nic. Na kvantitu, na množství mizí i úplně v obyčejný luční kytky, jmenoval jsem už kopretiny. Lesy jsou v pořádku a co se úplně destruovalo, je právě ta mimolesní zeleň, to, co roste podél potoka, to, co roste, který je dneska zmeliorovaný, co roste u rybníka, který je dneska přehnojený a jsou tam kopřivy, a co roste na louce, z kterého se stalo pole na trávu.
Naším hostem, tedy hostem dnešního studia Leonardo, byl Jiří Sádlo z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích. Já vám moc děkuji za to, že jste si udělal čas a přišel jste do studia.
Já děkuji taky a nashledanou.